Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នក ស្ដាប់ ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ សុក្រ ទី 28 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2024 នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការីនៃក្រុមស្តាយីខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកពូជេសីសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោក Zelensky បានចូលរួមក្នុងសន្និសីទកំពូលសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខមន្ត្រីការពារជាតិចិន2នាក់ត្រូវបានបកកុម្មុយនីស្តចិនដកចេញពីតំណែងដោយសារអំពើពុករលួយវៀតណាមប្រឈមមុខនឹងចិនដោយបង្កើនការកសាងកោះនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរីកាអំពីការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកខ្លាចជាពាណិជ្ជកម្មរាប់ពាន់លានដុល្លារដែលបង្កប់នៃនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធម៌ស្នាតុលាការកំចាត់វិធានការស្រូបទោសឬករណីអតីតអង្គការបាញ់សម្លាប់មនុស្សអ្នកជំនាញនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបារម្ភពីសិទ្ធិនៃឯកជនភាពឬកម្មវិធីទំនាក់ទំនងថ្មី Cool App អ្នកជំនាញថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកពូទីនធ្វើឲ្យវៀតណាមស្ថិតក្នុងស្ថានភាពលំបាកអស់លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកពូយេសីសូមអញ្ជើញលោករេសីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពូជិនលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Vladimir Zelensky បានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងទីក្រុងប្រុកសែលកាលពីថ្ងៃប្រហោះតែនៅទីនោះលោកបានអរគុណសមាជិកអង្គការ EU ចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខរយៈពេលយូរមួយដែលពួកគេរំពឹងថានឹងចុះហត្ថលេខាលោក Zelensky ក៏បានតឿនឲ្យមានការបញ្ជូនជំនួយយោធាដែលត្រូវបានសន្យានោះឲ្យបានឆាប់ឆាប់ផងដែរក្នុងពេលថតរូបជាមួយប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអឺរ៉ុបលោក Charles Michael លោក Zelensky បានសម្ដែងការដឹងគុណចំពោះកញ្ចប់ជំនួយយោធាដែល EU បានសន្យាប៉ុន្តែលោកបានបន្ថែមថាយោធាអ៊ុយក្រែននៅក្នុងសមរភូមិត្រូវការជំនួយជាបន្ទាន់ជាពិសេសជំនួយសម្រាប់ការពារដែនអាកាសលោកក៏បានថ្លែងអំណរគុណសហភាពអឺរ៉ុបនិងក្រុមប្រទេស G7 ចំពោះការសន្យារបស់ពួកគេក្នុងការប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិបង្ករបស់រុស្ស៊ីដើម្បីគ្រប់គ្រងកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមនៅមុនកិច្ចប្រជុំកំពូលលោក Zelensky បានបង្ហោះសារមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គម X ថាលោករំពឹងថានឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខ3ជាមួយបណ្ដាប្រទេសដែលជាសមាជិកនៃសហភាពអឺរ៉ុបដែលមានរួមទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបផងដែរបកកុម្មុយនីស្តចិនបានបណ្ដេញអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិ2នាក់គឺលោក Li Shangfu និងលោក Wei Fenghe បើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានសិនហួររបស់រដ្ឋរបស់ប្រទេសចិនអតីតរដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយសេចក្តីរាយការណ៍របស់សិនហួរបាននិយាយថាក្នុងនាមជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នាំមុខនៃគណៈបកនិងកងយោធាលោក Li Shangfu បានក្បត់បេសកកម្មរបស់លោកបានក្បត់នឹងការទុកចិត្តរបស់គណៈកម្មាធិការមជ្ឈមបកនិងគណៈកម្មការយោធាមជ្ឈមហើយបានធ្វើឲ្យមានការខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងដល់បបហេតុរបស់បកនិងកិច្ចការពីប្រទេសសេចក្តីរាយការណ៍នោះថែមទាំងបានបន្ថែមថាការស៊ើបអង្កេតមួយដឹកនាំដោយគណៈកម្មាធិការមជ្ឈមបកបានរកឃើញថាលោកលីបានស្វែងរកផលចំណេញសម្រាប់ខ្លួនលោកនិងអ្នកឯទៀតហើយមិនបានបំពេញតួនាទីនយោបាយរបស់លោកលោកលីថែមទាំងត្រូវបានមន្ទិលសង្ស័យថាបានទទួលប្រាក់សំណូកយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកនិងបានសូកប៉ាន់អ្នកដទៃផងដែរនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ស៊ីនហួរសេចក្តីរាយការណ៍របស់ស៊ីនហួរជាការបញ្ជាក់ជាផ្លូវការជាលើកទី1អំពីការស៊ើបអង្កេតលោកលីនិងអំពីសេចក្តីលំអិតនៃការចោទប្រកាន់អក្រិតកម្មលើរូបលោកកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនលោកលីត្រូវបានដកចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីបានបាត់មុខអស់ពេលជិត2ខែលោកត្រូវបានជំនួសដោយលោកឧត្តមនាវីឯកតុងជុន អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិមុនលោកលីគឺលោកវេហ្វេងហឺក៏បានបាត់មុខអស់មួយរយៈដែរក្រោយពីលោកត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីមុខតំណែងនៅពេលមានការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំមុនក្រុមអ្នកជំនាញបាននិយាយថាប្រទេសវៀតណាមបានបង្កើនការកសាងកោះរបស់ខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួនដើម្បីពង្រឹងទីតាំងរបស់ខ្លួនតាក់ទងនឹងប្រទេសចិនប៉ុន្តែមិនបង្កការគំរាមកំហែងណាមួយដល់ប្រទេសទៀមទាសំខាន់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់នោះគឺហ្វីលីពីននោះទេចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកាមុនមកប្រទេសវៀតណាមបានពង្រឹងការពង្រីកទីតាំងនៅប្រជុំកោះ Spratly នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយនៅដើមខែមិថុនានេះដោយគម្រោង Asia Maritime Transparency Initiative នៅមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិដែលមានមូលដ្ឋាននៅរដ្ឋធានី Washington បេក្ខជននិយមតឹងរឹង2នាក់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់បានដកខ្លួនចេញពីការប្រកួតកាលពីថ្ងៃប្រហ័សគឺមុនការបោះឆ្នោតមួយថ្ងៃគណៈក្រុមអភិរក្សនិយមព្យាយាមប្រមូលផ្តុំការគាំទ្របេក្ខជនតែម្នាក់ក្នុងការបោះឆ្នោតពិសេសក្រោយការស្លាប់របស់ប្រធានាធិបតីអ៊ីប្រាហ៊ីមរ៉ៃស៊ីតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបើកផ្លូវឲ្យមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋអាយដាហូផ្តល់ការរំលូតកូនក្នុងគ្រាអាសន្នសម្រាប់ពេលនេះនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចតាមនីតិវិធីដោយមិនទាន់ដោះស្រាយសំណួរសំខាន់សំខាន់ឡើយសេចក្តីសម្រេចកាលពីថ្ងៃប្រហ័សអាចមានន័យថាបញ្ហានឹងត្រូវដោះស្រាយនៅចំពោះមុខតុលាការដែលភាគច្រើនមានចៅក្រមអភិរក្សម្ដងទៀតក្នុងពេលឆាប់ៗនេះសេចក្តីសម្រេចនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមតិមួយត្រូវបានបង្ហោះយ៉ាងខ្លីនៅលើគេហទំព័ររបស់តុលាការដោយចៃដន្យនិងត្រូវបានដកចេញវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សប៉ុន្តែត្រូវបានសារព័ត៌មាន Bloomberg News ដកស្រង់យកបានព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់យើងចាប់តែប៉ុណ្ណេះ
ការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនៅទីក្រុងប៉ារីសនឹងប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃទី26ខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះដោយមានអត្តពលិកប្រមាណ 15,000 នាក់ចូលរួមមកពីប្រទេសនិងតំបន់ចំនួន200ក៏ប៉ុន្តែការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកមានលើសពីការសប្បាយរីករាយនិងការប្រកួតកីឡាទៅទៀតលោកឈឹមសមេតសូមជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលរបាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ដូចតទៅ
ការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកជាពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំមួយដែលរកប្រាក់ចំណូលបានរាប់ពាន់លានដុល្លារដល់គណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិការប្រកួតកីឡាទាំងនេះក៏ជាតំណាងនៃឥទ្ធិពលភូមិសាស្ត្រនយោបាយត្រូវឃើញតាមរយៈតារាងមេដាយវត្តមាននៃពួកមេដឹកនាំពិភពលោកនៅក្នុងពិធីបើកការប្រកួតនិងភ្លេងជាតិដែលត្រូវបានប្រគំនៅពេលប្រគល់មេដាយដល់ពួកអ្នកឈ្នះគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមិនគិតកម្រៃមានមូលដ្ឋាននៅក្រុងលូសានប្រទេសស្វីសគណៈកម្មាធិការនេះមានប្រាក់ចំណូល 91% ពីការលក់សិទ្ធិផ្សព្វផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ចំនួន 61% និងការឧបត្ថម្ភចំនួន 30% ប្រាក់ចំណូលពីការប្រកួតកីឡានេះក្នុងរដូវធ្លាក់ទឹកនិងរដូវក្តៅកាលពី4ឆ្នាំមុនដែលបានបញ្ចប់ជាមួយកីឡាអូឡាំពិកនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូកាលពីឆ្នាំ2021មានទឹកប្រាក់7,600លានដុល្លារពួកប្រទេសចាត់ចែងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកបង់ចំណាយភាគច្រើនការចំណាយទៅលើការប្រកួតកីឡានេះនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូត្រូវបានប្រាប់ឲ្យដឹងជាផ្លូវការថាដល់ទៅ13,000លានដុល្លារអង្គភាពនានារបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានបង់សហយចំណាយនេះជាងពាក់កណ្ដាលការចំណាយទៅការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកពិបាកនឹងតាមដានប៉ុន្តែសកម្មកម្មមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនចែងថាការចំណាយពិតប្រាកដអាចមាន2ដងច្រើនជាងចំនួនដែលមានចែងការសិក្សាស្រាវជ្រាវមួយអំពីកីឡាអូឡាំពិកដោយលោក Victor Matheson និងលោក Robert Bard ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យមហាវិទ្យាល័យនៅអាមេរិកបានសន្និដ្ឋានថាក្នុងករណីភាគច្រើនការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកធ្វើឲ្យទីក្រុងដែលរៀបចំនោះខាតបង់ថវិកាការនិយាយបង្ហាញហេតុផលសំខាន់មួយគឺថាកីឡាអូឡាំពិកត្រូវចំណាយថវិកាយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ហើយអាចប៉ះពាល់ ដល់អាទិភាពខ្លះដូចជាសាលារៀននិងមន្ទីរពេទ្យជាដើមគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិ IOC ថាកីឡាអូឡាំពិកហួសពីនយោបាយប៉ុន្តែតាមការពិតជាក់ស្ដែងកីឡានេះមានលក្ខណៈនយោបាយខ្លាំងជាការគូកត់សម្គាល់ថាគណៈកម្មាធិការ IOC មានឋានៈជាអ្នកសង្កេតការនៅអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបញ្ជាក់អំពីមុខនីតិក្នុងពិភពលោកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោក Jules Boykov ក៏សម្គាល់នៅក្នុងសិភើថ្មីបំផុតរបស់លោកមានចំណងជើងថាតើកីឡាអូឡាំពិកធ្វើឡើងដើម្បីអ្វីថាក្រុមអត្តពលិកដើរក្បួនអង្ហែនៅក្នុងពិធីបើកការប្រកួតជាក្រុមជាក្រុមនៃប្រទេសនីមួយមួយលោកក៏សម្គាល់ថាពួកគេអាចដើរជាក្រុមតាមប្រភេទកីឡាដែរប៉ុន្តែការនេះអាចមិនផ្ដល់សារៈសំខាន់ដល់កត្តាជាតិនិយមដែលជាគន្លឹះសំខាន់មួយនៃប្រជាប្រិយភាពរបស់ការប្រកួតកីឡានេះ Adolf Hitler បានប្រើការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនៅក្រុងបេកឡាំងកាលពីឆ្នាំ1936ដើម្បីឧបត្ថម្ភចំផ្ដើមរបៀបវារៈរបស់គាត់ការរត់បណ្ដាក់កាន់គប់ភ្លើងមានប្រភពក្នុងទីក្រុងបេកឡាំងជាញឹកញយការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកក៏មានតាក់ទិននឹងរឿងអាស្រូវឬអំពើពុករលួយដែរប្រហែលដោយសារមានតាក់ទិនជាមួយថវិកាសាធារណៈច្រើននិងពេលកំណត់ចុងក្រោយបង្អស់ការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកថ្មីថ្មីបំផុតនៅក្រុងតូក្យូមានតាក់ទិននឹងរឿងអាស្រូវពុករលួយអំពីកងត្រាការឧបត្ថម្ភផ្ចង់ផ្ដាមនិងការដេញថ្លៃការចាត់ចែងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកនៅទីក្រុង Rio de Janeiro កាលពីឆ្នាំ2016អស់ថវិកានៅពេលបើកការប្រកួតទាំងនេះលោក Carlos Nussman សមាជិកគណៈកម្មាធិការ IOC នៅពេលនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយក្នុងពេលខ្លីក្រោយការប្រកួតចប់ការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវធ្លាក់ទឹកកកនៅក្រុង Sochi ប្រទេសរុស្ស៊ីមានរឿងអាស្រ័យប្រើថ្នាំកម្លាំងនិងការលាក់បាំងរឿងនេះអំពើពុករលួយនៅក្នុងការដេញថ្លៃក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវធ្លាក់ទឹកកកនៅ Salt Lake កាលពីឆ្នាំ2002បានបង្ខំឲ្យមានការកែតម្រូវខ្លះខាងសិលធម៌ហើយគេបានរៀបការជាច្រើនថាក្រុមអ្នកចាត់ចែងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវធ្លាក់ទឹកកកនៅក្រុង Nagoya កាលពីឆ្នាំ1998នៅប្រទេសជប៉ុនបានបំផ្លាញឯកសារហិរញ្ញវត្ថុដែលបង្ហាញថាពួកគេបានចំណាយប្រាក់រាប់លានដុល្លារសម្រាប់ការកំសាន្តហឺហាសម្រាប់ក្រុមសមាជិកគណៈកម្មាធិការ IOC ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមអរគុណ
ពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងរបស់អតីតអង្គការដែលបានបាញ់សម្លាប់មនុស្សក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌បានស្នើសុំទៅតុលាការសុំកុំបញ្ចូលសំណុំរឿងនេះជាសំណុំរឿងតែមួយនិងសុំកុំអនុវត្តគោលការណ៍ស្រូបទោសដែលអាចឲ្យជនល្មើសទទួលទោសតិចក្នុងអំពើឃាតកម្មនេះកញ្ញាចិត្តសិរិយាវីកាយ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌លោកកើតរដ្ឋកាលពីថ្ងៃពុធបានស្នើសុំទៅតុលាការសុំកុំបញ្ចូលសំណុំរឿងជាសំណុំរឿងតែមួយលើករណីអតីតអង្គញាបាញ់ប្រហារដល់សាហាវដែលសម្លាប់មនុស្ស2នាក់និងស្នើសុំកុំអនុវត្តវិធានការស្រុបទោសការស្នើសុំរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌គឺដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជនដីដល់ដែលជាអតីតអង្គញាទទួលទោសជាប់ពន្ធនាគារច្រើនឆ្នាំគណៈសាធារណជនបានរិះគន់ករណីនេះនឹងចង់ឲ្យមានការផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌លោកកើតរដ្ឋថ្លែងថាក្នុងករណីអំពើឃាតកម្មសម្លាប់មនុស្ស2នាក់និងការប៉ុនប៉ងឃាតកម្មតុលាការគួរតែបំបែកសំណុំរឿងនេះជា2ដើម្បីជនល្មើសអាចទទួលទោសក្នុងមួយសំណុំរឿងដល់15ឆ្នាំ
បន្ថែមពីនេះខ្ញុំក៏សូមស្នើទៅតុលាការទី1សុំកុំបញ្ចូលសំណុំរឿងទាំងពីរនេះជាមួយគ្នាជាសំណុំរឿងតែមួយទី2ស្នើសុំទៅតុលាការគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ ព្រោះអាចគាត់ប្តឹងច្រើនតង់សូមកុំអនុវត្តវិធានស្រូបទោសដើម្បីធានាថាជននេះនឹងត្រូវអនុវត្តទោសតាមសាលក្រមឬសាលដីកាជាបន្តបន្ទាប់ចំពោះសំណុំរឿងទាំងពីរនេះអនុវត្តចប់មួយចូលសាលក្រមមួយទៀតអនុវត្តបន្ត
បន្ថែមពីនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធលើកឡើងថាលោកនឹងស្នើសុំគណៈកម្មការជាតិពិនិត្យនិងវិដំឡៃបញ្ជីឈ្មោះទាន់ដិតស្នើសុំបន្ធូរបន្ថយទោសនិងលើកលែងទោសឲ្យដាក់ឈ្មោះជនល្មើសស្រីស៊ីណាក្នុងបញ្ជីឧក្រិដ្ឋជនសាហាវសាហាវដែលមិនអាចស្នើសុំការបន្ធូរបន្ថយទោសនិងលើកលែងទោសបានឡើយ VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកអ៊ីរ៉ង់និងលោកប្លង់សុផលអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបាននៅឡើយទេជនដៃតតដែលបានសារភាពអំពីការបាញ់ប្រហារនេះលោកស្រីស៊ីណាបានបាញ់កំភ្លើងខ្លីជាច្រើនគ្រាប់នៅក្នុងផ្ទះនៅបូរីពេងហួតបឹងស្នោរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2024បណ្ដាលឲ្យមនុស្ស2នាក់ស្លាប់និង2នាក់ទៀតរងរបួសអយ្យការនៃតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានចាត់ប្រកាសជននោះត្រឹមតែអំពើឃាតកម្មការប៉ុនប៉ងឃាតកម្មនិងការកាន់កាប់អាវុធខុសច្បាប់ដែលអាចជាប់ពន្ធនាគារខ្ពស់បំផុតត្រឹម15ឆ្នាំមិនមែនអស់មួយជីវិតតុលាការបានចាត់ប្រកាសបុគ្គលឈ្មោះស្រីស៊ីណាពីបទឃាតកម្មបទប៉ុនប៉ងឃាតកម្មនិងបទប្រើប្រាស់អាវុធដែលគ្មានការអនុញ្ញាតដោយតំណាងអយ្យការបានសន្និដ្ឋានថាអំពើនេះជាអំពើឃាតកម្មដែលពុំមានធាតុផ្សំជាអំពើឃាតកម្មគិតទុកជាមុនតាមការកំណត់នៃច្បាប់នោះទេព្រោះថានៅមុនពេលបាញ់ប្រហារទៅលើជនរងគ្រោះគឺមានការជជែកឆ្លោះប្រកែកគ្នាភ្លាមៗដោយពុំមានភស្តុតាងនឹងការរៀបចំផែនការសម្លាប់មនុស្សឡើយតុលាការបានបញ្ជាក់ថាករណីឃាតកម្មនេះកើតឡើងដោយសារបញ្ហាទំនាស់អ្នកជិតខាងនឹងគ្នារវាងអ្នកជួបផ្ទះរបស់ជនល្មើសឈ្មោះស្រីស៊ីណានិងជនរងគ្រោះតាក់ទងនឹងរឿងកាប់ដើមស្វាយវាកំទេចផើងផ្កានិងរឿងដាក់ស្នូខោអាវនៅជាប់ផ្ទះជិតគ្នាជនរងគ្រោះប្រុសមានឈ្មោះឡុងលីសុងអាយុ27ឆ្នាំនិងជនរងគ្រោះស្រីមានឈ្មោះខិនកញ្ញាអាយុ25ឆ្នាំជាគូដណ្ដឹងនឹងគ្នាពួកគេមានមុខរបរជាអ្នកថតរូបសម្រាប់កម្មវិធីផ្សេងៗដូចជាអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាដើមជនរងគ្រោះលោកឡុងលីសុងជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនថតរូបឈ្មោះថា Stella Picture រីកាពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំចិត្តស្រីយ៉ា VOA
ក្រោយមានការផ្សព្វផ្សាយឲ្យមានការប្រើប្រាស់កម្មវិធីទំនាក់ទំនងថ្មីមួយឈ្មោះថា Cool App ដែលធ្វើឡើងដោយខ្មែរនិងជាប្រព័ន្ធសង្គមដូច Telegram ដែរអ្នកជំនាញផ្នែកសវត្ថភាពនិងអ្នកប្រើប្រាស់មួយចំនួនបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភពីកម្រិតសវត្ថភាពទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួននិងឯកជនភាពបើទោះបីជាមានការអះអាងថាមានប្រព័ន្ធរក្សាការសម្ងាត់នៅក្នុងកម្មវិធីទំនាក់ទំនងមួយនេះក៏ដោយកញ្ញាសៅដាវីរីកាយ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកជំនាញផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងសុវត្ថិភាព Digital ក៏ដូចជាអ្នកប្រើប្រាស់មួយចំនួនបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភចំពោះបញ្ហាឯកជនភាពនិងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនប្រសិនបើពួកគេប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមថ្មីផលិតដោយជនជាតិខ្មែរដែលមានឈ្មោះថា Cool App ជាប្រព័ន្ធសង្គមដូច Telegram ដែរប៉ុន្តែអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានប្រឹក្សាភិបាលបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមថ្មីមួយនេះដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុនមួយគ្រប់គ្រងដោយម្ចាស់សារព័ត៌មាន Fresh News គឺលោកលឹមជីវុធាដែលជាទីប្រឹក្សារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតលោកអំសំអាតនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូប្រាប់ VOA ថាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនៅមានមន្ទិលនៅឡើយតាក់ទងនឹងការធានាសុវត្ថិភាពនិងទិន្នន័យរបស់ខ្លួនកម្រិតណានៅក្នុងកម្មវិធីទំនាក់ទំនងថ្មី Cool App នេះលោកសំណូមពរទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់គួរសិក្សាឲ្យបានស៊ីជម្រៅមុនពេលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធថ្មីនេះ
ពលរដ្ឋនៅមានមន្ទិលច្រើនដែរណាទីទីឲ្យកិច្ចការបាយយល់នឹងសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីសុវត្ថិភាពនៅក្នុងការប្រើអេបអញ្ចឹងខ្លាចចំណុចទាំងហើយដែលទាមទារឲ្យមានការបាយយល់នឹងសិក្សាបន្ថែមទៅលើបញ្ហាទាំងអស់ទុកជាមុនសិនដើម្បីជាសំណុកចិត្តសម្រាប់បងប្អូនជាប្រវត្តិតែប្រើប្រាស់ណា
ចំណែកលោកសឹងសែនករុណាអ្នកខ្លំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិងសង្គមនិងជាអតីតមន្ត្រីម្នាក់នៃសមាគមអាត6លើកឡើងថាក្រោយមានការបំផុសឲ្យមានការទាញយកនិងប្រើប្រាស់កម្មវិធីទំនាក់ទំនង Cool App សារៈប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់មិនទាន់ត្រូវបានបង្ហាញនៅឡើយពីសំណាក់អ្នកបង្កើតកម្មវិធីនេះរួមមានការធានាសុវត្ថិភាពអ្នកប្រើប្រាស់ឯកជនភាពនិងទិន្នន័យរបស់ពួកគេបានកម្រិតណានោះទេ លោកយល់ឃើញថាការប្រើប្រាស់កម្មវិធីណាមួយជាសិទ្ធិរបស់បុគ្គលប៉ុន្តែអ្នកប្រើប្រាស់គួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នព្រោះក្នុងសម័យបច្ចេកវិទ្យាអ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអនឡាញច្រើនប្រឈមនឹងការបាត់បង់ទិន្នន័យឬការចាញ់បោកក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រព័ន្ធអនឡាញ
សម្រាប់ខ្ញុំយល់ថាគួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយ App ហ្នឹងបើសិនជាប្រើប្រាស់ក្នុងន័យដែលជាផលប្រយោជន៍ណាដល់សាធារណជនគួរតែមានការបង្ហាញឲ្យមានដំណាលភាពអំពីសារៈប្រយោជន៍ណាអំពីការធានាចំពោះការប្រើប្រាស់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ឯទាំងអស់នឹងឯងដើម្បីឲ្យពួកគេមានការជឿជាក់ហើយនឹងមានអារម្មណ៍សុវត្ថិភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ App ហ្នឹងណា
លោកឡាំសុជាតិនាយកប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានតស៊ូមតិនិងគោលនយោបាយលើកឡើងថាអ្នកប្រើប្រាស់គួរសិក្សាអំពីក្រុមហ៊ុនដែលបង្កើតកម្មវិធីទាំងនោះនិងគួរយល់ដឹងពីកម្រិតឯករាជ្យភាពរបស់ស្ថាប័នប្រសិនបើក្រុមហ៊ុនឬស្ថាប័នដែលផលិតបណ្ដាញសង្គមនោះជារបស់រដ្ឋាភិបាលដូច្នេះវាអាចជាឧបករណ៍មួយដែលរដ្ឋាភិបាលអាចដឹងពីព័ត៌មានអ្នកប្រើប្រាស់ដោយងាយស្រួល
តាមក្នុងក្រសិកម្មនេះយើងទៅចាត់ឲ្យមានជាប្រឡោះរបស់ប្រទេសប៉ុន្តែយើងជាមិនផុតពីការព្រួយបារម្ភរឿងសុខភាពឯកសារផ្ទាល់ខ្លួនទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏ការយកទិន្នន័យនៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នៅតាមប្រើនៅមុខងារផ្សេង
លោកយល់ថាកម្ពុជាមិនទាន់មានច្បាប់ការពារទិន្នន័យសុវត្ថិភាពឌីជីថលច្បាប់ទាក់ទងអូក្រិដ្ឋកម្មអ៊ីនធឺណិតនិងច្បាប់ទទួលបានព័ត៌មាននៅឡើយលោកក៏សង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលនឹងបង្កើតឲ្យមានច្បាប់ការពារទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់ឲ្យបានពេញលេញរួមមានការបង្កើតឲ្យមានច្បាប់ដែលមានស្តង់ដារជាអន្តរជាតិក្នុងការការពារសុវត្ថិភាពអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនិងការការពារទិន្នន័យរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ចំណែកលោកជីសុផាតអ្នកស្រាវជ្រាវលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យានិងជាអ្នកបង្កើតមាតិកាលើបណ្ដាញសង្គមប្រាប់ VOA ថាជាធម្មតាអ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវពឹងទៅលើអ្នកបង្កើតកម្មវិធីទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ថាអាចធានាសុវត្ថិភាពអ្នកប្រើប្រាស់និងទិន្នន័យរបស់ពួកគេបានកម្រិតណា
អញ្ចឹងជាទូទៅតែនៅក្នុង system ឬក៏វាបរិហារនៅក្នុង system វាកម្រឃើញរូបភាពនឹងកើតឡើងអាចថាជាច្បាស់ផងរបស់តាមទីទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយវាជាសងទៅលើអ្នកអភិវឌ្ឍកម្មវិធីទាំងអស់ហ្នឹង
VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកលឹមជីវុធានាយកក្រុមហ៊ុន Cool App និងជាអគ្គនាយកអង្គភាពសារព័ត៌មាន Fresh News បាននៅឡើយទេចំណែកលោកកឹមម៉េងជានាយកក្រុមហ៊ុនម្នាក់ទៀតបានស្នើអ្នកសារព័ត៌មាន VOA តាក់ទងទៅលោកលឹមជីវុធាវិញកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីទំនាក់ទំនង Cool App ជាកម្មវិធីដំបូងដែលបង្កើតឡើងដោយខ្មែរដែលមានស្តង់ដារអន្តរជាតិនិងត្រូវបានចំណាយពេលជាង3ឆ្នាំក្នុងការបង្កើតលោកបន្ថែមថាកម្មវិធីនេះមានការធានាសុវត្ថិភាពដល់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលអាចរក្សាទុកទិន្នន័យស្ថិតក្នុងលក្ខខណ្ឌរក្សាការសម្ងាត់ខ្ពស់និងការពារសន្តិសុខជាតិដែលមិនអាចឲ្យបរទេសជ្រៀតជ្រែកយកព័ត៌មានរបស់កម្ពុជាបានសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ដូចជាលោកហុងសេងលីវិញប្រាប់ VOA ថាលោកបានទាញយកកម្មវិធី Cool App នេះមកប្រើប្រាស់តាំងពីថ្ងៃដែលត្រូវបានប្រកាសដំបូងប៉ុន្តែលោកមិនទាន់បានតាក់ទងតាម App ថ្មីនេះនៅឡើយទេ
ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភនោះតើវាមានសុវត្ថិភាពឬអ្វីដែលអះអាងដែលអត់ពីព្រោះជាក់ស្ដែងវាមានការគ្រប់គ្រងពីខាងរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនហើយយើងដឹងហើយថាករណីនៃការប្រើប្រាស់កម្មវិធីមួយចំនួនដូចជា Facebook ឥឡូវក៏មាន encrypted message នឹងដែរប៉ុន្តែក៏មានការលួចនៅទិន្នន័យរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងកូដដែលដែលមិនល្អមួយចំនួន
លោកក៏សង្ឃឹមថាកម្មវិធីទំនាក់ទំនង Cool App នេះនឹងពង្រឹងប្រព័ន្ធសន្តិសុខដោយមិនមានការចែកចាយមេតិកាមិនសមរម្យណាមួយដែលអាចប៉ះពាល់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ឡើយរីឯការពិរិទ្ធិធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំសាដាវី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសវៀតណាមបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលស្វាគមន៍ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ក្នុងដំណើររួមគ្នាដែលបានទៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអ្នកជំនាញមើលឃើញថានោះគឺជាទស្សនកិច្ចអាក្រក់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយហើយនឹងនាំមកវិញនូវហានិភ័យមួយចំនួនលោកថុកផាំនៃ VOA សេវាភាសាវៀតណាមរីកាអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយខ្ញុំជឹងពូជីនជួនក្តីប្រែសម្រួលដោយតទៅដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមបានធ្វើឲ្យប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកហើយថែមទាំងអាចត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាហានិភ័យសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយ នេះបើយោងតាមអ្នកជំនាញផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិដែលបាននិយាយជាមួយ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី17ខែមិថុនាលោកពូទីនបានទៅដល់ប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃពុធទី20ខែមិថុនាបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងយន្តហោះរបស់លោកពូទីនបានចុះចតនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិហាណូយហើយត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍ដោយឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកត្រាន់ហុងហានេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោក Alexander Wu Wing ជាសាស្ត្រាចារ្យនៅមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាសន្តិសុខអាស៊ី Pacific Daniel K. Inouye នៅក្នុងទីក្រុង Honolulu បាននិយាយថាការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលលោកពូទីនក្នុងដំណើររួមគ្នាដែលលោកបានទៅកូរ៉េខាងជើងគឺមានលក្ខណៈអាក្រក់សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយហើយនឹងនាំមកនូវហានិភ័យមួយចំនួនប្រការនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យវៀតណាមមិនសូវទទួលបានទំនុកចិត្តក្នុងក្រសែភ្នែកលោកខាងលិចជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងប៉ុន្តែម្យ៉ាងវិញទៀតរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយនឹងទទួលបានការជឿទុកចិត្តកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងក្រសែភ្នែករបស់រុស្ស៊ីយោងតាមលោក Wu Wing ការភ្ជាប់គ្នានៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Putin ទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងវៀតណាមភាគច្រើនស្ថិតនៅលើកត្តាផុសភៀក្នុងការរៀបចំដំណើរព្រោះវាសមហេតុផលជាងសម្រាប់កម្មវិធីការងាររបស់លោក Putin ក្នុងការទៅប្រទេសទាំងនេះក្នុងដំណើរតែមួយជើងជៀសជាងការធ្វើដំណើរពីរជើងដាច់ដោយឡែកពីគ្នាលោកបានបន្តទៀតថាប៉ុន្តែវាក៏បង្ហាញពីការពិតដែលវៀតណាមដូចជាកូរ៉េខាងជើងជាមិត្តជិតស្និទ្ធរបស់រុស្ស៊ីលោកងៀងងុកត្រឿងអតីតប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិដែលជាស្ថាប័នស្រាវជ្រាវដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយបានចង្អុលបង្ហាញថាឋានៈដឹកនាំវៀតណាមដឹងគុណចំពោះជំនួយដែលវៀតណាមទទួលបានក្នុងសង្គ្រាមអតីតកាលពីអតីតសហភាពសូវៀតដូច្នេះហើយពួកគេចាត់ទុករុស្ស៊ីជាមិត្តប្រពៃណីនិងជាទីគោរពស្រឡាញ់បំផុតលោកត្រឿងបានបន្ថែមទៀតថាប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមជាពិសេសអ្នកដែលយល់អំពីភូមិសាស្ត្រនយោបាយមិនអាចបែរខ្នងដាក់មិត្តភ័ក្តិរបស់ពួកគេបានដោយសារតែព្រឹត្តិការណ៍នាពេលថ្មីៗនោះទេរុស្ស៊ីបានឈោបវគាកស្មារជាមួយវៀតណាមក្នុងគ្រាដ៏ខ្មៅងងឹតនិងរីករាយបំផុតរួមទាំងការជួយអាវុធផងដែរលោកហ្វាងវៀតជាសាស្ត្រាចារ្យសកលវិទ្យាល័យច្បាប់ទីក្រុងហូជីមិញនិងជាអ្នកជំនាញចំនួនអន្តរជាតិបានសង្កត់ធ្ងន់ថាវៀតណាមមិនចង់បាត់បង់ទំនាក់ទំនងយូរអង្វែងរបស់ខ្លួនជាមួយរុស្ស៊ីដែលជាមហាអំណាចមួយកាន់កាប់អាសនៈអចិន្ត្រៃយ៍នៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិលោកវៀតបានកត់សម្គាល់ថារុស្ស៊ីមិនដែលមានទំនាស់ឬចន្លោះជាមួយវៀតណាមនោះទេលោកវៀតបានផ្ដល់ការសង្កេតថាដោយសារការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់លោកខាងលិចដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនាពេលបច្ចុប្បន្នដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកពូទីននឹងធ្វើឲ្យវៀតណាមស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏លំបាកក៏ប៉ុន្តែវៀតណាមនៅតែត្រូវរក្សាទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនពីព្រោះវិធីគិតរបស់វៀតណាមគឺពួកគេត្រូវតែគោរពមិត្តភាពជាប្រពៃណីកាលពី9ខែមុនវៀតណាមបានទទួលស្វាគមន៍ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនហើយក្នុងឱកាសនោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញនូវទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេទៅជាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដូចគ្នានឹងទំនាក់ទំនងដែលវៀតណាមមានអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំជាមួយរុស្ស៊ីចិននិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតលោកវៀតបានកត់សម្គាល់ដែរថាខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកវៀតណាមជាតួអង្គសំខាន់ក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិករបស់ខ្លួនវៀតណាមនៅតែពឹងផ្អែកភាគច្រើនលើអាវុធរុស្ស៊ីសម្រាប់កម្លាំងការពាររបស់ខ្លួនដូច្នេះវៀតណាមត្រូវតែរក្សាតុល្យភាពអ្នកទំនងរបស់ខ្លួនជាមួយរុស្ស៊ីនិងអាមេរិកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឿងពូជីន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមអរលោកអ្នកប្រកបដោយក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has